halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitr band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
waa subax aroora dhegeystayaal, oo isniina bisha Februarina ay tahay 72 sanadka 2017 idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Bulle Jaamac.
abaar baa wadanka Soomaaliya ka dhacday meelo waxa jira oo kayna oo hadday wada deg lahaayeen kulligood ku wada noolaan lahayd meeshii laguma degay, lama wada cuno, hadda lama joogo, cidna ma joogto, waa meel laga baqay, dhibaasha looga baqay. Dhibaatada marka ay keentay daaqsintii aan la wada dayi karin ko
kaasina waa Cabdiqaadir Cabdi Diini oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Kenya oo cilmi baaris ku sameeyay sababaha dhaliya colaadda Soomaalida. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a maamulka Hirshabeelle oo ka jawaabay eedeemo loo soo jeedinayo madaxda maamulkaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in xalay dab uu qabsaday suuqa ku yaalla magaalada Muqdisho ee Bakaaro. Haddaba sida aan wax uga ogaanayno dabkaasi, waxyeeladiisa iyo sida uu yahay haatanba xaalka, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir,
Saar, aad baad u mahadsan tahay. Xilli hore oo salaadii subax Muqdisho marka loo eega, waxaa dab uu ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha qaybo ka mida, gaar ahaan suuqa loo yaqaana Khaliifa. Dhinacan galbeed koonfureed suuqa ka ah, waxaana dabku guud ahaan uu saameeyey suuqa weyn ee Bakaaraha, gaar ahaan goobtan uu ka kacay iyo meelihii ku dhowaa. meelaha gubatay waxaa ka mid a makiinadihii saliidda, waxaa ka mid a kanaalka waanada hilibka lagu iibin jira ahayd, waxaa ka mid a qeybtii maacuunta, meel lagu iibinayo cawda iyo alaabaha kale, waxyaabaha farshaxanka la xiriira. dabka suuqa ka kacay guud ahaan waxaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho oo uurada guud ahaan xaafadaha iyo deegaano fogfog oo kore la arkayaa. weli wax gurmada oo suuqa gaaray ma jiraan. dhowr qof oo la hadlay oo gudaha suuqa Bakaaraha ku sugan, gaar ahaan dadkii ganacsatada ahaa, hooyo ka hilibka iibisa oo suuqa Bakaaraha kawaan kulahayd, iyo dad goobo ganacsi kula, waxay ii sheegeen ilaa iyo hadda inaysan jirin gurmadyo soo gaaray suuqa Bakaaraha oo dabdamiskaasi la xariirta. waxaana dabka marmarka dambeysa uu sii fidayaa uurada, iyo xoogga dabkuna wuxuu kusii faafayaa qaybo badan oo suuqa ka mid a. hadda wuxuu kusoo socdaa, haddii dadka tilmaamahaan u bixinno dhinacan isgoyska Bakaaraha iyo halkii loo yaqaanay suuqa Irtoogta, iyo guud ahaan dhinacan galbeed koonfureed suuqa ka ayuu dabku guud ahaan saameeyey, oo dadku ay meelo fog ka daawanayaan waxa meesha ka socda, waxayna sugayaan gurmadyada dabdamisyada Muqdisho inay soo gaaraan si loo xakameeyo dabka. weli socda guud ahaan uuradiisa saar xilliga laga arkayo qaybo badan oo ka mid a magaalada Muqdisho. waana xilli hore oo hadda wax gurmadaho gaaray, iyo xaaladdu siday tahay dadku kuma sheegi karaan. inta badan xilli habeen ay suuqa soo galeen si ay xaaladdu ogaadaan, laakiin haddana meesha iyo dabka xoogan qofna gudaha way geli weysa ma way ka dhaawan weysay meesha dabku ka socdo.
aad baad u mahadsan tahay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa wararkaasi. wuxuu ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe.
dhanka kalena, ciidamada dowladda Ciraaq ayaa gudaha usii gelaya galbeedka magaalada Muusul, iyaga oo gacanta ku dhigay laba xaafadood oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee degmadaasi Muusul. ciidamada Ciraaq ayaa degmooyinka cusub ee ay la wareegeen maleeshiyaadka Daacish ee ka mid ah magaaladaasi weyn ee Muusul waxa ay gacanta ku dhigeen xilli ay dagaal badan la galeen Daacish. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo kumanaan dadweynaha ay u qaxayaan xaafadaha ay dowladdu gacanta ku hayso. muddo haatan laga joogo dhowr toddobaad ayay ciidamada dowladda Ciraaq ay wadeen olola dagaal oo lagu xoreynayo xaafadaha ay Daacish ka maamusho magaaladaasi Muusul. ma jiro wax khasaara ah oo ka dhashay howlgalkan ugu dambeeyey.
iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isu diyaarinaya in uu markii ugu horeysay khudbad ka horjeediyo xubnaha golaha Kongreska, ayaa mas'uuliyiinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo waxa ay dadaal ugu jiraan inay ka hor joogsadaan baaris madax bannaan oo lagu sameynayo kaalintii ay sirdoonka Ruushka ku lahaayeen doorashadii Mareykanka iyo in uu jiro xiriir u dhexeeya Ruushka iyo kalkaaliyaasha madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Goorsii horeysay ayaa mudane Daryl Issa oo ah mudane laga soo doortay gobolka California kana mid ah xisbiga Jamhuuriga waxa uu codkiisa ku biiriyay mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga si arrinkaasi loogu xilsaaro dambi baare ka madax bannaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Mr. Jeff Sessions oo ah nin ay si dhow isugu dhow yihiin madaxweynaha waddankan Donald Trump.
Arrimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sida laga yaabay intiinii dhegeysatay idaacaddeenna subaxnimo ee shalay, warbixin uu sii daayay wariyaha iyaga V O A da beledweynaha Xuseen Xasan Dhaqane waxaa ku jiray hadallo uu jeediyey mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Cabdiweli Sheekh Cali, laakiin uu wariyaheennu markii uu tabinayay uu si qalad ah ugu sheegay inuu ka tirsan yahay wasiirada Hirshabeelle iyadoo uu xildhibaankaas aanu ka tirsanayn golaha wasiirada ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Arrinkaas oo V O A ay raallin gelin ka bixinayso dhacdadaas kadib waxaa madaxda Hirshabeelle ay codsadeen inay ka jawaabaan eedeemihii xildhibaanka, waxaana arrintaas aan ka waraysanay wasiirka bay-adda iyo horumarinta reer miyiga Cabdikariin Nuur Xasan Doobyare isaga oo u waramay wariyahayaga V O A Jacfar Kukaay oo ku sugan Washington.
Waa ka xumahay oo nin xildhibaan oo maxaa la dhihi jiray maamul goboleed ka ah xubin xildhibaan oo dadkiisii iyo maarata umadii uu kasoo jeeday matalaya asna inuu been intaas la eg sheegto oo xil iyo taytal uusan lahayn uu sheegto oo adduunka dhan iyo soomaalidu ay wada dhegeystaan iyadana waan ka xumahay. Ninkaasi waa nin xildhibaana, waana nin aan aniga isagu isku haybnahay. Isagu waxa uu noqday oo Ilaahay uu qadaray inuu noqdo xubinta xildhibaanka, anigana waxa Ilaahay calaf iga dhigay inaan noqdo wasiirkii. Waxay ahayd inuu wada shaqeyn iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn iyo muujiyo oo sida isagoo u jecel yahay in xildhibaanadiisa loo ixtiraamo oo u ixtiraamo xilka kale oo ninka walaalkiisa loo magacaabay. Laakiin waxaad moodaa in damcu indhaha tiray oo calashaan maxaa la dhihi jiray uu fahmi waayey meesha la sinariyo dariiq oo isagu xaqa u lahay. Marka ninkaas arrintiisu waa sidaas. Eedeynta loo jeediyey madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Cali Cabdullaahi Cusubile iyadana runtii waxa weeye waa ayaan darro daabo dadku ay rubuc qarni in ka badan waddanku iska fowdo ahay in maarata calashaan dadku haddii xataa system duuliya galeen ay fahmi waayaan in uu xakameeyo sharciga iyo nidaamka ay ku dhex jiraan ee ay maaragtay calashaan si alaa sida doonaan sidii maaragtay isaga hadlaan iyaduna waa kaasa waa ayaan darada qayb ka mida. Annaga kabineetka saddex xubnood ayaan ku leenahay baarlamaanka shan, calashaan shan xubnood dad ku leh baarlamaanka inay saddex qofood ay kabinet kasoo gasho oo golaha wasiirada soo gasho waa dareemi kartaa calashaan meeshaas inaysan ku jirin maxaa la dhihi jiray dayacaadi aysan ku jirin ama dadkaasi inaan maarata calashaan xuquuqdooda la doodsin waa dareemi kartaa. Laakiin waxaa fiicnaad inuu waxa isagu uu doonahayo oo keligiis calashaan uu rabo inuu maaragtay xildhibaankana noqdo wasiirkana noqdo oo uu calashaan keligiis uu rabo inuu maaragtay, taas waa damac calashaan saa'id aan lahayn.
Waxaan filayaa in dhageystayaashu iyo inta la socotaba idaacadda ay ka dhargeen qodobkaasi. Haddii aan ka gudubno wasiirkii bii-ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Hirshabeelle baa tahay, inkastoo weli aan baarlamaankii aanu ansixin oo aan la horgeyn xukuumaddan cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha Hirshabeelle. Waddanka waxaa ka jira abaaro xooggan oo goboladii dalkoo dhan saameeyey. Hirshabeelle labada gobol ay ka kooban tahay waxay ka mid tahay gobollada ay abaaruhu ka jiraan. Webigii Shabeelle ee labadaasi gobol ay ku tiirsanaayeen aada buu u biyo yareeyey, ama webigii biyo ma wado. Maxaa arrintaasi aad ka qaban kartaan baad is leedahay guud ahaan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaana adigii oo wasiirkii bii-ada iyo horumarinta reer miyiga ahoo arrimahaasi ay ku hoos imanayaan? hadii baarlamaanka aad ka gudubtaan?
Horta aad umaadsan tahay, insha allah waxaa qabad weeye kulli waqtigeedana ku fiican tahay in laga hadlo. Laakiin annaga sida muuqata calashaan kelmadda aan iska ilaawaya jirtay calashaan ahayd in baarin ragga soo galay ama dadka soo galay golaha xukuumadda aysan calashan dad xataa aqoonteedii ama miisaankeedii inaysan ahayn. Wallaahi haddii xaqiiqda laga hadlayo, dadka calashaan hadda la magacaabay oo xukuumadda loo magacaabay dad aad u kwaliti wanaagsan, waayo aragnimo iyo aqoon ku filan leh oon aaminsanahay, oon aad u rajaynayo. Hirshabeelle maamul goboleedkeedu waa maamul goboleedka ugu dambeeyey, laakiin sanad ama sanad iyo bar ama ugu banaan laba sano inay gaari karaan maamul goboleedyada ugu horreeya Soomaaliya ayay yihiin. Oo aqoonteedii ay calashaan maxaalijin miisaankeeda iska leh. Annaga haddii Ilaahay naga gudbiyo su-aashaas baan usoo laabto oo calashaan baarlamaanku na siiyaan kalsoonida, waan rajaynayaa inana sii doonaane waxqabadkeenna aysan waxu qabanayna markaasan sharixi doona insha allah. Waxaana rajaynaynaa in maarat dadku ay ku diirsadaan oo ay soo noqoto kalsoonida shacabka oo ay ogaadaan dad istaagan danahooda oo maxaa la dhihi jiray arrimahooda habeenimaan usoo jeeda in loo doortay oo aysan ahayn calashaan dad daniistayaal iyo dad maaragtay corruption iyo waxyaaba noocaas ka shaqeyna inaysan ahayn dadka la doortay. Annaga ayaa dadka barayna haddii Ilaahay idmo hirshabeellana insha allah waxaad arki doontaan iyadoo mardhow mardhow la yidhaahdo meel qasanay jirtay iyadoo sanad aan gaarin ama laba sano aan gaarin la yiraahdo meel qasanay jirto oo dadka isweydiinan gaarsi doona haddii Ilaahay.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Nuur Xasan Doob yare, wasiirka bay-adda iyo horumarinta iyo reer miyiga ee maamul goboleedka Hirshabeelle. aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa v o a. magaalada Muqdisho, waxyeelada qaraxyada iyo weerarada lala beegsado xarumaha dowladda iyo baraha ciidamada waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas wada dhashay ama isdhalay mararka qaarkood. Waxaa falkii ugu dambeeyey ee 12-kii bishan Febraayo ayaa waxaa qarax loo waday saldhigga ciidan oo ku yaalay xaafadda Kaasabalbalaara ee magaalada Muqdisho ku dhintay hooyo ay wada socdeen gabadheeda. Hooyada ku dhimatay goobta qaraxa lagula beegsaday waxaa dhaawac uu ka soo gaaray sidoo kale oo gabadheeda oo kadib markii ay 2 usbuuc ay taalay isbitaal iyana u geeriyootay. Saale Cabdiaxmed oo la socotay waxyeelada qoyskan ayaa soo gaartay waxay warbixin gaara ka diyaarisay waxyeelada reerkaas soo gaartay hooyada iyo gabadheedaba.
allaha u naxariista hooyo Fartuun Yuusuf Jiilaal waxay ahayd hooyo korsanaysa caruur 6 oo iyagu markii horeba ahaa agooman aabahood uu horay u geeriyooday. waxaa qarax 12-kii bishan Febraayo ka dhacay isgooska Kaasabalbalaara ee magaalada Muqdisho oo lala beegsaday bar kontrool oo ciidamo ay fadhiyeen ay ku geeriyootay Fartuun, waxaana dhaawac daran uu ka soo gaaray habeenkaasi gabadheeda curad Ilwaad Cumar Amiin oo ay wada socdeen si ay u soo booqdaan qof ehelkooda ku jira xanuun isbitaalna ay u wada socdeen. markaasi uu dhaawaca gaaray Ilwaad Cumar, hooyadeedna goobta ay ku dhimatay waxaa dhallinyaradii u soo gurmaday ka mid ahaa Sunni Cares oo isaga iyo dhallinyarada kaleba ay maqleen dhawaaqa qaraxa markii ay ku soo baxeenna ay goobta ugu yimaadeen hooyadan geeriyootay iyo gabadheeda oo dhaawac daran uu soo gaaray kadib markii ay isbitaal ula carareenna ay miyir doorsoontay. habeenkaasi khadka telefoonka ee isbitaalka Digfeer ayuuna iigu waramay.
gabadhii hooyadeed way dhimatay, gabadhiina annagoo dhallinyarahaan la aqaanay oo ula cararnay isbitaal Digfeer noo dhawaay, gabadhi maamadii meesha laga qaaday, laakiin gabadhi annaga aqaanay dhallinyaradeena tiimka xaafadda isbitaal Digfeer aan geenay. ilaa hadda aan kula hadlaayo waxaan la annahay dadkeedii, gabadhii way shoogsaneed oo way naxsaneed, dhaawacyo darana waxay ka soo gaareen oo feeraro u badan dhanka feeraha iyo caloosha. waxaan ka kari weynay ama ahliil weyn inay noo sheegto number ama qof aa wacno oo qaraabadeeda ah. haddana koomay gashay markada gabadha koomay ku jirta isbitaal Digfeer la joogna.
haddaba Ilwaad Cumar Iimaan, 2 usbuuc kadib waxaa geerideeda ii xaqiijiyay abtigeed Axmed Yuusuf Jiilaal oo la dhashay hooyadeed ina sheegay inay u geeriyootay dhaawacii kasoo gaaray habeenkaasi qaraxaasi, si lama filaan ahna qoyskaasi labada qof ee isaga raaceen.
gabadha yar iyo hooyadeed Fartiis Shilal oo ah da'di iga yarayd waxay u socdeen adeer oo in laga qalay ay u socdeen in ay soo booqdaan marka ayagu aan gaarin isbitaalkii ay ku booqan lahaayeen adeer walaashii halkaasii ay ku nafbaxday oo maareeyay gabadha yaraydna waxa dareenkii kadib u yimid dhalinyaro ogaaday in ay noosh gabadha sidaasna ay ku qaadeen geeyeen isbitaalka laba isbuuc ay ku jirtay habeenkii la geeyay isla habeenkii waxay martay qaliin oo abdominalka ama caloosha oo muddo 5 saac qaatay maalmo kadib laba maalmood kadibna hadda miskaha ayaa jab jiray dhakhtar ayaa loo raadiyay isbitaalka ma joogin dhakhtar oo tabeeriya ah oo wafaa qaabilsan waxaa laga doonay isbitaal kale oo magaalada Muqdisho ku yaala sigana uu kabay marka gabadhii dibkaas fara badan ay martay qalliinadaas ay fara badan ay martay
Ilwaad Umar waxa ay ahayd 16 jir waxa ay ka dhiganeysay semesterka koobaad mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxay ahayd gabar soo hanan qaaday oo aad loogu hanweynaa curada qoyska caruurtaasi 6 ka kooban ee agoomanka ah hooyadoodna ay ahayd Fartuun Yuusuf Jilaal hooyo Fartuun Yuusuf Jilaal ay Allah u raxmade geerideeda kor ayadana waxay ahayd magaalada Johar ergadii ka qayb gashay soo xilista xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle uga qayb galay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku geeriyootay se magaalada Muqdisho oo dhowr cisho booqasho u joogtay halkaas oo gabadheedana ay jaamacadda ka dhiganeysay sidaasina waxa ii sheegay Axmed Yuusuf Jilaal mar kale
laashi waxay ka mid ahayd xildhibaanadii Hirshabelle dadkii soo dooranay kontii koodii ka mid ahayd xamar waxay ku soo booqanaysay gabadheeda iyo gabadhan kale jaamacadda dhigatay ku soo booqanaysay marka ayay waba rajoare ahayd midrad
marka
wuxuu ilaahay keenayna qadarti ilaahay keenayna magaca ilaahay uu naxariisto xanuun badan inuu haysaa waa adduna mari geeri xanuun badan waa caruurta awl agoon ay ahaayeen ay ka tagtay haddana ayadii ilaahay ogsaday hooyadii gabadhiina waa abri tooma muski dib waa ka daba tagtay marka xanuun aad u weyn ayuu muuqatay geerida inkastoo ay xaqtay
si la mid ah Ilwaad Umar iyo hooyadeed Fartuun Yuusuf oo mar qura qarax waxyeelo ay ka soo gaartay si lama filaan oo degdeg ugu geeriyooday waxa markastaba qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Soomaaliya meelo kamida ay yihiin dadka shacabka kuwa u nugul oo waxyeelada ugu badan ay soo gaarto gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah halka ay ku loolamayaan ciidamada dawladda iyo kuwa aamisooma barbara iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab oo dagaal adag ayaga kula jira dhinacaas qaadana weeraro iyo qaraxyo mararka qaarkood soo gaarsiiya dad shacab ah oo aanan waxba galabsan waxna aan ka ogeyn dhibaatada dhacaysa waxyeelo aad u weyn
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay khasaaraha soo gaara qoysaska Soomaalida qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho qaarkood
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ah gobol ay ku badan yihiin soomaalida degan dalkan Mareykanka ayaa xalay isugu yimid munaasabad looga hadlay abaaraha Soomaaliya laguna dhiirrigeliyay dowladda cusub ee Soomaaliya hadaba wariyaha v o a ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa madasha xafladdaasi wareysi kula yeeshay Maxamuud Ducaale Kaahiye oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii munaasabaddan
kan isugu yimid 14 masaajid ee Minneapolis ku yaalla ama Minnesota waxayna ka mid tahay qaybtii uu iclaamiyay madaxweynaha Farmaajo oo uu ku codsaday jaaliyada inay qayb ka qaataan abaaraha baahsan ee Soomaaliya ummadii xoolihii iyo dadkiiba dhibaato ku sameeyay xafladda waxaa garab socda fundraising loo sameynayo abaaraha waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano Ilaahay doodmo
lacagta aad ka guraysaan bulshada halkan ee aad ugu tala gashay inaad abaaraha ku caawisaan qaab noocee baad doonaysaan marka inay abaaraha aad ugu caawisaan yaad si ku hagaajinaysaan ama aad u diraysaan lacagtan wax ku qabato
waxa runtii arinta qaabilsan wadaadada 14 masjid lacagta ayaga aruurinaya gudi ay u sameeyeen oo wakiilow ayaa jooga ومركه لعقتو اي عاوه ارنتو اي دماتو ايغا لعقتي اسكو درايا جاليدي سو دخدغايان اي غودغي قبن قابدا مركه كبعدي لعقتاني هل غوبل اوما سوتو هل دغمه اوما سوتو سوماليا فروم راس عرسير الى راس كمبوني دباتده كجيرتا ايا لوغو تلاغلي وحينا آدي دونتا إلهي دو إدمو دولد سوماليا دادك أي وحل سارتا أبارا
واقرتي طبعا سيدو كلا وحاد ودبال ديسان إيادة لفتي دا مدحوينها سوماليا دورشادة لدورتي دولد فرماج مدحوينها ويهاي كسو كوينة ودبال ديسان ميي جيران وحفر ريما أحادو ديسان دولد عصبية دالتي
طبعا ورونتا فرين وين بان ودرينا فرينتا ووين وحوية أورتا نمبر ون aadiyad baan u riyaaxsanahay waxyaabihii uu ku kaambeengareeyay madaxweyne farmaajo haday noqon lahayd amniga oo wax weyn in laga qabto ay tahay in aad loogu diyaar garoobo nimanka nabadiidka al shabaab in wada hadal iyo heshiisiin laga raadiyo dhinaca kalena isku diyaar gareeyo sidii nimanka ummada Soomaaliyeed diigooda banaystay looga saari lahaa wadanka loogana reyn lahaa iyadoo ay garab socoto in waan iyo wada hadalna loo furo haday nabad ay qaadanayaan waxa kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo runtii anagu aan dawladda ka cusanayna ama ku waaninayna in ay wax ka qabato maadaama Soomaaliya ay noqotay 104-ka dawladaha meesha ugu hooseeya ee ka jirta dhinaca musuqmaasuqa in arintaa wax laga qabto oo zero tolerance ay noqoto musuqmaasuqu madaxweynuhuna uu ku kaambeengareeyay waxaa kaloo aad iyo aad loogu baahan yahay in abaaraha baahsan ee Soomaaliya dhibaatada ku haya gurmo degdeg ah loo sameeyo ummadii waa dhibaataysan tahay midda kale oo ugu dambeysa anigu aan ka cusanayo waxa weeye in dad tayo leh dawladda ay dhisayaan dad tayo leh oo ummadda wax u qaban kara oo clarity iyo accountability leh in dawladda sidii awalba looga bartay farmaajo aan ka rajaynaynaa sidaas oo kale inuu sameeyo haddee waxaanan ugu hambalyeynaynaa dawladda cusub oo gudoomiye labada gudoomiye ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha intaba hambalyaan u dareynaa assalaamu calaykum
kaasi waxa uu ahaa maxamuud ducaale kaahiye oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xaflad lagu qabtay caawa magaalada Minneapolis oo u waramay wariyaha VOA-da maxamuud mascade ee halkaasi
subax wanaagsan dhageystayaal markala halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliya VOA oo idin kaga imaaneysa Washington waa subax nima arurnima bisha February-na waa 2022 aan iraahde waxaana ku guda jirnaa barnaamijyadeenii qaybihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya ayaa cilmi baaris ku sameeyay sababaha dhaliya colaadaha ka jira Soomaaliya hadaba dhawaan ayay soo bandhigeen natiijada daraasadkii ay sameeyeen wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa magaalada Nairobi ku wareystay mid ka mid ah ardayda cilmi baaristan sameeyay oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Cabdi Tiini
een arinta ardayda Soomaaliyeed ay research ku soo sameeyeen oo cilmi baarista ah oo Soomaaliya ay soo wali dib u heshiisintooda gaarin waxa kamida Soomaaliya waagii hore daaqsinta meelaha xooluhu daaqaan oo dadka Soomaaliyeed waa xoolo dhaqato xoolo dhaqatadii meelii la wada dagi jiray ama la wada daaqi jiray waa lagu kala tagay waa lagu kala guuray sidii loo kala guuray baa loo kala maqan yahay waxay noqotay colaadda meesha ugu badan oo ugu dhibaatada badan inay meelahaas deegaanada ay tahay waayo dadka haduusa integration ayuu isdhexgal u salaahayn waxa weeye meesha iska arkaan ba iska dilaan meelahaas dadku ay wada degi jireen waxa ku dhibaato bisha ugu yartahay 5 qof 6 qof 7 qof 8 qof 10 qof dad aan xisaab lahayn ba ku dhinta waxaana keenaya dadka kala fogaanta colaaddii bay ku kala tageen dibna isugu soo laaban haddii Soomaaliyeed waxay soo baareen in ay muhiim tahay in deegaanadii dib loo wada dogo oo loo wada noolaado oo dadkii isdhexgalo oo dib heshiisiintu ay ka soo bilaabato dadkii guuraaga ah inay wada degaan eelashii la wada cabo xoolihii la wada shubto isku meel la dego dadkii dib isku dhexgalo oo u walaaloobo arintaasi soo baareen
wayahay dabcan ardayda Soomaaliyeed ee aad ka hadlayso waa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi dalkii hadda ma joogtaan oo idinka hadda waxaad wax barasho u joogtaan dal kale ama Kenya maxaa idinku dhaliyay markaa inaad hawshaas sameysaan
ardayda Soomaaliyeed waqti dheer bay arintan ka shaqeeyay oo Nairobi joogta dad qofkuna siisa wuxuu wax u baranaya dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax ku celiyo oo feedback galiyo waxa barashadu ma aha mid adaal kureya Yurub lala aadayo ardayda Soomaaliyeed hadda maskaxdooda ka shaqeynaysa waxa ay baranayaan waxa ay rabeen wadanka inay dib ugu celiyaan waa arintaas dardaaran badan baan ka qabnaa Soomaalida dhan adaal kureya markii aan ka wada hadalnay waxaan isku wacyi gelinaa ardayda oo nadaabka u dhisan tahay qof kasta oo wax barta inuu dalka dib ugu laabto qofka caafimaad barta caafimaadka ku laabto qofkii economiga barta economiga u geliyo qofkii cilmiga bulshada barta cilmiga bulshada u geliyo ardaydan ardayd tiimkaasa u dhisan way shaqadii loogu talagalay oo qaban lahaayeen bayna kamid tahay inta ay soo baareena waa wax dhibaato oo wadanka ka jira haddana ay gacanta ku hayaan ay rabaan dawladda Soomaaliya oo hadda dhalatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxweynaha u yahay iyo Prime Minister Khayre ay muhiimadda koobaad ka dhigeen dib u heshiisinta annagu markii cilmi baaristii annagu soo diyaarinay iyo qaabka ay tahay iyo meesha laga bilaabi karo iyo deegaanada waxa jira magaalooyin la wada degan yahay la wada degan jiray oo hadda la wada degreen dadkii markaa soo warsanay qof walba uu xulay waa ogolahay in meesha la wada dego dawladdiina wali ma gaarin dawladda Soomaaliya dib u heshiisinteeda kor iyo siyaasiyiin baa laga keenay laakiin gudihii wali lama gaarin ardayda Soomaaliyeed markaa waxay awood u yeelatay inay soo baarto oo committee ka sameeyso sida qaabka dadkii dib ay isugu soo laaban karaan
waayay yaa in ka taageeray arintan
hadda hawsha waxaan ku qabanaynaa contribution ardayda Soomaaliyeed dhexdeeda ah wax kale oo anagu aan injooyaa gacanta aan la galay ma jirto waxyaalaha aan ka cararaynaa waxa kamid ah inay hadda la kureeyo gacan kale oo aan anagu maamuli karin oo aan control karin inay hawshan gacanta ku yeelato waa waxaan gacanta ku hayno marka anaga contribution dhexdeeda ah bay ku suurta gasho
waayahay baaritaankan aad sameysteen ma ku ogaateen saameynta iyo dhibaatada ay ku yeesheen arintan dadka deegaanka
baartanka aan arintaas aan ku ogaano waxa kamida waxa kamida daaqsintii aan la wada hadda jidaal abaar baa wadanka Soomaaliya ka dhacday meelo waxa jira forestia oo dadka haday way oo keyna oo haday way degi lahaayeen ay kulligood ku wada noolaan lahaayeen meeshii lagu ma degay lama wada cuno hadda lama joogo cidna ma joogto waa meel laga baqay dhimasho looga baqay dhibaatada markaa ay keentay daaqsintii aan la wada degi karin koow dhimasho 24 saac taagan oo dhacda biyo la'aan oo wax laga yaabaa meelihii biyaha laga cabbi lahaa inaan sidaas oo kale iyaguna aysan la isugu imaan karin arrimahaas iyo arrimo kasii dhibaato badan iyo isdhexgal la'aan bulsho waa garan kartaa dhibaatada badan oo ay keeni karto
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cabdidiini oo u waramayay wariyahayaga v o a-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed isaga oo uga waramaya cilbaaris ay ku sameeyeen colaadaha Soomaalida dhexdeeda ka jira
mahadsanid jaamacow markana waa dhinacii kaalimaha heesaha codadka waxaan soo qabanayaa fanaaniinta Cabdifataax Yuusuf iyo Deeqa Axmed iyo heeska kalsooni buuxda
Berkeyga aashaqa adiga ku beero waxtahay bariga midaha amba soo bogaygiyo badankiyo ka shayda kuma baahin aashaqo qalbigeygan ku bogay soo kuma baxnaaliyo
codadkaasi Cabdifataax Yuusuf iyo Deeq Axmed idaacaddii aroornimo ayaan idinkaga sii tageynaa dhagihiinana inay ku sii dambeyso heeskaasi jaamac buule jaamac yanagu saar Cabdiaxmed waxaan leenahay intaynu kulmi doono mar kale nabadgelyo
Tada, 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 tada,